22. päivä helmikuuta. Tuulin, tuulikin ja tuulian päivä, ja meillä on hyvät tuulet tänään. Täällä Radio D:n studiossa vierainani ovat kaksi vaikuttavaa seurakuntalaista Kalliosta ja kaksi vaikuttavaa kansalaista. Näyttelijä Eeva-Liisa Haimelin ja eduskunnan entinen hallintojohtaja, miten korkeasta virasta sinä olet päässyt eläkkeelle, varatuomari Kari T. Ahonen, tervetuloa Radio Dayin.
Kiitos. Kiitos.
No mistä ne tuulet nyt puhaltavat, kun on tuulin päivä?
Kalliossa puhaltava tuule, uudet tuulet sen johdosta, että meillä on uusi kirkkoherra.
No niin, se on aika hauskasti sanottu. Mehän tapasimme 10. päivä helmikuuta pari viikkoa sitten kirkkoherra Teemu Laajasalon virkaan asettajaisissa installaatiojuhlassa. Ja siellä oli todella hauskaa, ja niin hauskaa, että me silloin sovimme, että jatketaan keskustelua täällä radiossa. Uudet tuulet puhaltavat. Eeva-Liisa, mitä sanot tuohon Karin kommenttiin? Onko mies tosissaan?
On, kyllä. Olen ihan samaa mieltä ehdottomasti, että uudet tuulet, ja toivon kyllä kaikkia hyvää ja voimia tälle näille uusille tuulille sitten.
Kyllä, me kaikki toivomme, ja tänään me tässä vähän puhumme siitä, mitä kaikkea tämä uusi humina voi merkitä. Ja piispa Irja Askola, joka asetti Teemu Laisalon virkaansa, sanoikin, että kauan kaivattu muutos on nyt alkamassa, ja hän kannusti tähän muutokseen, ja mitä kaikkea se voi sitten merkitä, niin siitä puhumme. Mutta puhutaan ensin vähän teistä, että olette kyllä tuttuja varmasti monille kuuntelijoille, mutta Eeva-Liisa Haimelin, sinä olet pitkän näyttelijäuran tehnyt. Miten luonehtisit omaa työtäsi näyttelijänä, josta olet jäänyt jo eläkkeelle? Juhlavuosi tänä vuonna, onneksi olkoon.
Joo, kiitti. Mä olen silloin, kun olen ruvennut miettimään, että haluaisin näyttelijäksi, niin mulla on ollut semmoinen ehkä vähän naivikin ajatus, mutta se, että mä haluaisin kertoa ihmisille jotakin, ja nimenomaan vähän syvemmistä asioista. Että se oli hirveän tärkeää se, että tuntui, että näyttelijäksi, että siinä täytyy olla joku syvällinen syy näyttelijäksi. Niin tämä on sitten ollut mun motiivini, ja edustan varmaan tämmöistä, no sanottaisiko, en kovin populääristä näyttelijää, mutta niin kuin Eeva Karnavolainen sanoi viimeisissä haastattelussaan, jäi mieleen, että jokaisen pitää olla uskollinen itselleen, että eihän sitä voi ruveta revittelemään semmoista, mistä ei pidä, jos ei tarvitse. No, mutta näyttelijänä tietysti, kun on tuommoisessa talossa kuin Helsingin kaupunginteatteri, niin siellähän joutuu tekemään vähän kaikenlaista, ja kyllä ne aina on haasteita.
Te olette nyt molemmat Kallion seurakuntaneuvoston jäseniä, ja olette omasta työalastanne antautuneet seurakuntatyöhön. Se ilahduttaa minua ja meitä pappeja varmasti, että on tämmöistä intoa. Kari T. Ahonen, kun sinä olet katsellut tätä elämää sieltä eduskuntatalon korkeuksista ja varatuomarin, juristin silmin, niin miltä se kirkko näyttää noin korkean hallintovirkamiehen vinkkelistä?
No niin, kyse on oikeastaan juuri siitä, että kun mä en ole teologi, enkä oikeastaan niin kuin sillä tavoin teologiaa edes tunne, niin mä en varmaan edes näe, miltä se kirkko oikeasti näyttää. Mä lähdin tähän seurakuntaneuvoston työhön oikeastaan auttaakseni omaa seurakuntaa niissä asioissa, missä mulla on jonkun verran ammattitaitoa. Se tarkoittaa silloin talous- ja hallintoasioita, ja mä olen tarkastellut niitä.
No niin. Tähän tulee mieleen syntymäseurakunnasta Enokoskelta pieni juttu, kun siis kirkkoherra ja paikallinen nimismies olivat olleet ravintola-iltaa viettämässä, ja sitten tulivat pikkuhiperkassa ulos, niin kirkkoherran piti taluttaa sitten tätä nimismiestä, ja hän sanoi, että kun laki horjuu, niin evankeliumi pysyy pystyssä.
Hyvä.
Aika hyvin.
Onko sinulla samanlainen tunne, että evankeliumi on nyt kuitenkin se iso juttu?
Evankeliumi on varmaan se iso juttu, mutta siis niin kuin sanottu, niin mä lähdin siitä, että kun on terve ja hyvä kuntoinen ja jotain vielä osaakin, niin tämmöisen nelivuotiskauden voi yhteiskunnallista palvelua tehdä seurakunnalla, jonka jäsen kuitenkin olen ollut jo 42 vuotta.
Aika pitkä ura. Sehän on melkein saman mittainen kuin Eeva-Liisa Haimeliinin Helsingin kaupunginteatterin palvelus. Vähän 43 vuotta.
Joo,
ja sitä ennen Kotkan teatterissa. Millä tavalla siis teatteri ja kirkko korreloivat keskenään? Onko meillä sama tehtävä? Vai miten sanoisit, että miten näyttelijä näkee messun?
No kyllä mun mielestä mä olen ollut aina sitä mieltä, että kirkko ja teatteri on kyllä aika lailla lähekkäin. Kuitenkin se rakennekin on sillä lailla, että siellä on tämä alttari, jossa on nämä seremoniat ja sitten on saarnastuoli, missä pidetään puheet. Ja eikö se jotenkin tuolta antiikista lähtenyt, että teatteri oli aika tärkeä tämmöinen sanansaattaja sitten, että olen ehdottomasti sitä mieltä, että kirkko ja teatteri ovat hirveän lähellä toisiaan.
Minulla on ihan samanlainen tunne kyllä, että meillä on yhteinen tehtävä vapauttaa ihmiset heidän iloonsa.
Kyllä, joo.
Joo, me ollaan ihan samaa mieltä, että siellä kummassakin voi olla loistavia elämyksiä, joilla sitten jaksaa paremmin eteenpäin. Mm.
Tämä 22. päivä helmikuuta on myöskin Pietarin, Petrus Katedra. Pietari valittiin Rooman piispaksi. Tämä on hyvin syvästi kirkollinen päivä, 22. päivä helmikuuta. Kevät Pietari, paasto Pietari, ja sattuupa olemaan niin, että nyt on paavin vaalikin käynnissä. Pidätkö Kari T. Ahonen puhelinta auki, jos kysytään?
Minä en ole katolisen kirkon asioita seurannut lainkaan, että tiedän kyllä tämän tilanteen, mutta en edes tiedä ehdokkaiden nimiä.
No minkälaisen kolahduksen se teidän sielussanne aiheutti, kun kuulitte radiosta tai mistä kuulitte, että paavi lähtee ja nyt tulee paavivaali. Paavi ei kuollutkaan, vaan jäi eläkkeelle.
No minä ainakin kunnioitin paavia, että hän pystyi tekemään tällä lailla, että ei tarvitse olla siellä väkisin, jos ei kerta voimat riitä. Ennen kaikkea sitten se tuntui mielenkiintoista, kun näitä ehdokkaiden kuvia oli, ja minäkään heidän nimiään tiedä, mutta se, että on Afrikasta ja on Etelä-Amerikasta, niin se tuntuu jotenkin, että laajenee tämä, että ei pelkästään Euroopan maat tai sitten paavin paikasta.
Niin, se tuntuu hyvin kiinnostavalta. Joo. Ainakin nyt on puhuttu afrikkalaisesta ja etelä-amerikkalaisesta paavista. Ja kun juuri palasin Unkarista, niin unkarilaisetkin toivovat, että he saisivat vihdoinkin omaan paavin. Peter Erdő, kardinaali Esztergomista, olisi kuulemma hyvä. Kyllä tämä paavinvaali kiinnostaa, ja olemmehan me lännen kirkon osa.
Ollaan, joo, kyllä.
Kyllä mä oikeastaan onnittelen katolista kirkkoa, että niillä on nyt näin viisas eroava paavi, koska eihän valta tyhjötä synny. Jos on toimintakyvytön paavi, niin joku muu käyttää paavin valta.
Aivan.
Niinpä.
Ja nyt sitten tämä eroava paavi antaa uudelle paaville mahdollisuuden aloittaa se vallankäyttö, ettei kardinaalit siinä ympärillä käytä sitä valtaa.
No niin, sinulla on tämmöinen hallintomiehen silmä. Se heti paljastaa nämä valtakuviot. Ensimmäinen paavi, jonka tapasi, oli Paavali VI vuonna 69. Ja Vatikaanin toisen konsiilin jälkeen meitä luterilaisiakin alettiin ottamaan vastaan jo Vatikaanissa. Ja kehitys on ollut valtaisa, ekumeninen kehitys.
Se on hienoa.
Se on onniteltava. Ja luulen, että Kallion seurakunnassa on tämä henki nyt, että rakennetaan yhteyksiä joka suuntaan ja halutaan yhdessä olla Kristuksen seurakunnan jäseninä liikkeellä. Teemu Laajasalo on varmasti syvästi ekumeninen, niin minä ainakin ajattelen. En tiedä, minkälaisia ohjeita te nyt luottamushenkilöinä annatte uudelle kirkkoherralle.
No se lyhyt kokemus, joka minullakin Teemusta on, niin tuntuu siltä, että ei hän nyt ainakaan alkuunsa mitään ohjeita tarvitse.
Ideoita hänellä on paljon.
Joo,
ja se on hienoa.
Ja kokemusta pappinaolosta ja sivistystä kaikin puolin, että kyllähän luultavasti ilman meidän ohjeitakin selviää varsin hyvin.
Me emme kuitenkaan nyt ehdota häntä paavin virkaan, koska muuten Kallio kärsisi pahasti. Tulisi suuri pettymys. Tänä aamuna tuolla uimahallissa keskusteltiin taas kerran. Joka aamu, kun menee sinne, niin Teemu Laajasalo ja hänen puheensa ovat siellä puheenaiheena. Se on kyllä hyvä merkki, että kirkkoherra alkaa elää jo uimahallissa, vaikka ei itse näy siellä.
Se oli tärkeä teko häneltä, kun hän ilmoittautui palvelukseen.
Niin. Teemu lähetti kirjeen jokaiseen Kallion kotiin ja sanoi, että hän on nyt teidän palveluksessanne. Ja sitten minusta oli yksi hieno lause siellä, että olen kiinnostunut sinusta, rakas seurakuntalainen. Kiinnostunut sinusta. No, me
saanko niin. Tähän asiaan vielä palata? Nyt nimittäin, jos ajatellaan nyt tämmöistä niin kuin järjestötoimintaa, niin ammattiyhdistysliike on aina kutsunut jäsenensä, puolueet on kutsuneet jäsenensä, ja kyllä kirkon tänä päivänä pitää kutsua nekin, jotka jo on jäseninä, mutta ovat hyvin passiivisia. Kirkon pitää kutsua ne kirkkoon ja kohtaamisiin, ja sen lisäksi sitten niitä, jotka ei nyt kuulu kirkkoon tällä hetkellä, koska kyllä meillä siis sillä lailla tässä kulttuurissa on käsitykset koko lailla yhteneväiset, että nekin, jotka ei kuulu kirkkoon, niin aika lailla samalla lailla ajattelevat asioista kuin ne, jotka kuuluvat kirkkoon. Kyllä. Eli kynnys tulla kirkkoon on hyvin matala, kunhan vaan joku kutsuu.
Tuo on kyllä hyvä lause, ja sinä kirjoitit 16. päivä tammikuuta Kirkko- ja kaupunkilehdessä, että messuun kannattaa mennä. Ja minusta se on oikea asenne luottamushenkilöltä, että kutsut kaikki seurakuntalaiset kirkkoon. Ja,
niin ja muutkin. Niin. Saa sinne nekin tulla, jotka ei kirkollisveroa maksa. Kallion kirkossakin on hyvin tilaa, kun nyt kun oli tämä Teemun juhlamessu, oli yli 900 ja vielä olisi muutama mahtunut.
Minä laskin, että se oli yli 1000.
No saattoi olla.
Se oli upea kokemus, syväinen aika sentään. Se oli niin, että värisytti vaan, että onko tämä totta.
No joo, täytyy uskoa siihen, kun 1000 ääntä saa ja yhtä paljon tulee ihmisiä kirkkoon, että tämä buumi saisi jatkoa.
Kyllä, kyllä.
Te olette seurakuntaneuvoston jäseniä ja olette varmasti miettineet näitä seurakunnan kysymyksiä. Minkälainen tunne teillä nyt on kirkon elämästä Kalliossa? Kallio on urbaani. Tiheästi asuttu, ihana kaupunginosa. Miten te koette, siis miten kirkko on sinne asemoitunut?
No Kallion kirkkohan on siis 100 vuotta vanha, niin. Itse Kallion kirkko. Ja sitten se on tietysti kauhean mielenkiintoista, kun tämä Alppila, joka varmaan perustettiin muistaakseni vuonna 1957, kerta silloin oli niin paljon asukkaita, että tuli se oma seurakunta. Ja nyt se on sitten yhdistynyt. Ja mä luulen, että siinä on edelleenkin vähän tätä, ja onkin tätä juopaa, että on vähän nämä alppilalaiset omassa ryhmässään. Ja sitten on tämä, mä sanoisin nyt vähän tällainen niin kuin rohkeasti, että vähän tämä parempiosaiset kalliolaiset omassa ryhmässään. Ja sen sulattaminen ja hyväksyminen, niin se vie aikansa, ei se tule tässä 2 vuodessa, mikä se nyt on ollut.
Niin, Karilla on joku resepti.
No ei mulla oikeastaan reseptiä, mutta jos ajatellaan niin kuin kirkkoon kuulumista noin lukujen valossa, niin Suomessa kai tällä hetkellä 76% kuuluu evlut-kirkkoon, Helsingissä 59 ja Kalliossa 52. Ja se, että Kalliossa on niin vähän, niin se ei kerro niinkään Kallion seurakuntatyön minkäänlaisesta epäonnistumisesta. Päinvastoin seurakunnassa itsessään on sellainen tunne, että se työ sujuu hyvin ja kirkossa kävijöiden määrä ei ole putoamassa, vaan päinvastoin kasvamassa. Mutta Kallio on alueena sellainen, että siellä on paljon pieniä asuntoja, se on lähellä yliopistoa. Sinne tulee koko ajan uutta väkeä ja sieltä muuttaa pois väkeä. Että se väestö, joka siellä asuu, niin itse asiassa uusiutuu. Totta kai siellä on vakinaista väkeä, jotka on asunut sieltä koko ikäisäkin ehkä, mutta semmoinen niin kuin suuri joukko tulee ja menee. Ja usein sitten nuorten ihmisten elämänvaiheeseen, sellaiseen elämänvaiheeseen ei oikeastaan kirkko mahdu. Että se on, Kallio on sillä lailla tavattoman haasteellinen paikka uudelle nuorellekin kirkkoherralle, että meillä on järjestäytymisaste pieni. Ja nyt sitä kyllä pitäisi saada kääntymään toiseen suuntaan.
Joo. Kun siellä ei ole niin paljon näitä niin sanottuja perheasuntoja, että ne on tämmöisiä yksiöitä, kaksioita.
Me olemme tähän meidän keskustelumme valinneet otsikoksi aika haastavan sanan, Kalliostako kirkolle edelläkävijä. Eli voisiko tapahtua sellainen ihme, että Kallion seurakunnassa alkaa nyt tapahtua jotain sellaista, mikä kelpaa malliksi muille ja joka leviää sitten kulovalkean tavoin Suomen Siioniin.